Frú forseti. Ég er nú að stíga mín fyrstu skref í stjórnmálum og ég verð að segja að ég get ekki séð annað en að gagnvart þeim vanda sem blasir við í ríkisbúskapnum þá verði augljóslega að gera tvennt, það að skera niður og hækka skatta. Þannig að ég vil bara að þetta sé alveg skýrt í upphæði míns máls að ég hef engar aðrar lausnir á 100 miljardar króna vaxtareikningi sem að nú blasir við ríkissjóði ásamt minnkandi tekjum heldur en að fara í aðgerðir af þessu tagi, niðurskurð og skattahækkanir. Ég held að þetta, ég er hins vegar alveg ein eyru gagnvart öllum öðrum hugmyndum. Hins vegar þurfum við auðvitað á þessum tímapunkti, þetta er bara fyrsta umræða og að ræða hvernig þessar skattahækkanir eru og hvernig niðurskurðurinn verður. Og mér langar bara svona að fjallum þetta aðeins almennt á þessum 10 mínútum sem ég hef. Þetta fer auðvitað núna til fjárlaganefndar í nefndarvinnu og mér finnst að það verði að vera nokkrir hlutir þar sem verða hafðir að leiðarljósi. Mér finnst þegar ég les fjárlagafrumvarpið núna og fylgiskjölin að það þurfi að forgangsraða betur. Það þarf einfaldlega að forgangsraða meira. Ég er alveg sáttur við þær línur sem voru lagðar að það skyldi minna skorið niður til velferðarþjónustunnar og meira skorið niður til stjórnsýslunnar. En ég held að þurfa að forgangsraða meiri ákveðinni. Ég vil gera skýrari greinamun á málefnum fatlara til dæmis og rekstri sendiráða. Ég vil að við höfum kjark til þess að segja að við skerum ekki niður til umönnunar fatlara svo dæmis er tekið. Það var gert hér í niðurskurði fyrir ári síðan og mér finnst það skynsamlegt. Ég held að við erum að fara í gegnum öll fjárlögin með þetta í huga. Að sumstaðar er einfallega bara þörf á ákveðinni grunn þjónustu og við verðum að veita hana og við verðum að reyna eftir fremsta megni að komast í gegnum kreppuna án þess að skera þá þjónustu niður. Allt annað skerum við niður fyrst. Þetta þurfum við að skilgreina. Við þurfum líka að tilhengja okkur sanngirni í þessari vinnu. Til dæmis hafa margar ríkisstofnanir verið duglegra en aðrar í því að skera niður hinga til og við verðum einhvern veginn að kunna að umbuna þessum stofnunum. Kannski er þetta óvinnandi vegur en við verðum að reyna. Til dæmis hefur ríkisútvarpið staðið í miklum niðurskurði og við verðum að kunna þakka fyrir það. Svo verðum við líka að hafa sanngirni sjónarmið að leiðarljósi gagnvart stofnunum sem hafa búið við viðvarandi skekkju árabil, eins og til dæmis Landbúnaðarháskóli Íslands, sem hefur haft skekkju í sínum reikningi bara nánast frá uppæði þannig að stofnaður. Þannig að honum er erfiðari stakkur sniðin heldur en öðrum ríkisstofnunum í því að skera niður þó svo að jafnvel stjórnendur þar hafi fullan skilning á verkefninu. Þannig við verðum að kunna gera ákveðin greinamun í þessu. Sér held ég í þriðja lagi í þessari vinnu að það verðum að hafa það að leiðarljósi að reyna að eyðileggja ekki atvinnutækifæri, að reyna að gera atvinnulífinu ekki erfitt fyrir og ég hafa minnst á Baldur hér, ferjuna Baldur hér í umræðinni áðan, félagi minn háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sem gerði það. Það er atvinnulíf á Suðurfjörðum Vestfjörða sem stólar á þessar ferðir og við verðum að vera fólk til þess að reikna það út hvað við missum mikið út úr þjóðarbúskapnum með því að skera niður af þessu tagi í ferðum Baldurs yfir Breiðafjörð. Í fjórðalegi, þá verðum við í þessari vinnu og ég les það í fylgiskjölu með fjárlagafrumvarpinu að menn ætla sér að gera það, en við erum að gera það einurði á festu, að spurja grundvallarspurninga. Það er kallað á fræðimáli að núllstilla ríkisbúskapin. Það er ein leið til að spurja grundvallarspurninga, en það er bara ein leið til að spurja. Já, nú höfum við 460 miljardar eða svo í tekjur. Hvað getum við gert fyrir þann pening? Þessar spurningar blasa við okkur. Og þær eiga að vera auðvitað grundvöllurinn að einhvers konar langtíma áherslu og plani ríkissjóðs sem heldur. Við verðum að sníða okkur stakk eftir vexti og þetta segi ég vegna þess að í þessu verki hefur okkur algjörlega mistekist. Til dæmis á árabilinu 2007-2009 þegar hagfræðingar voru hér hver og eftir öðrum að vara ríkissjóð við, það þyrfti að draga saman. En það var farið í gríðarlega útgjaldaaukningu. Allt upp undir 50% á sumum ráðuneytum. Þetta var engin fyrirhyggja. Það var ekkert langtímaplan og við súpum segði að þessu að mörgu leyti núna. Þannig að það ekki seinna vænna en að fara til lengi okkur þau vinnubrögð í ríkisbúskapnum að horfa til lengri tíma. Ég held að sú aðferðafræði sé líka mikilvæg til þess að auka skilning fólks og trú á þessum fjárlögum sem blasa við. Þetta eru blóðug fjárlög og þau eru ekki sett fram í neinu gamni. Þau eru sett fram vegna þess að vandinn er gríðarlegur og ég held að almenningur yfir höfuð hafa alveg skilning á því að vandinn er gríðarlegur. En þessi skilningur getur fokið út um gluggann. Til dæmis ef fólk trúir því ekki út af hugsanlegu aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar og meðvist ríkisstjórnin ekki hafa ekki vel mega gagnrýna ríkisstjórnarinnar fyrir aðgerðaleysi á sumum sviðum að það muni ekki birta til í ríkisbúskapnum að þá mun skilningurinn minnka á þessum aðgerðum. Það verður að vera trú á því í landinu að það muni birta til og þess vegna þurfa aðrað aðgerðir samfara þessum niðurskurði og skattahækkunum að vera þess eðlis að þær auki þessa trú. Óvissan gríðarleg í þessu fjárlagafrumvarpi. Forsendur þessa fjárlagafrumvarps eru markaðar gríðarlegri óvissu. Og sama hátt og ég var nú svona frekar svartsýnn í góðærinu og hafði litla trú á þeim gerfi uppgangi sem þá var í þjóðfélaginu. Þá ætla ég að leiða mér að vera bjartsýnn í kreppunni. Og held að sé ekkit annað í boði fyrir íslenska þjóð. Og sérstaklega út af því hvað óvissan mikil. Og þarna reynir á ríkisstjórnina. Að reyna að snúa öllum þessum óvissu þáttum okkur í hag. Og þetta lítur að forsendum þessa fjárlagafrumvarps. Hversu miklu eiga skattahækkanir að skila? Sjálfstæðismenn hafa hér í þingsal gagnrýnt mjög skattahækkanir. Ég tek undir áhyggjur þeirra það að verulega skattahækkanir ef ekkert annað að gert til að örva hagkerfið mun hugsanlega endanum ekki skila miklu. Þetta held ég allir sjái. Og þá myndi ég gera þá kröfu til ríkisstjórnarinnar að hún taki alvarlega alla þær hugmyndir til dæmis þær sem framsóknarmenn hafa sett fram að örva hagkerfið. Við höfum haldið því fram að það sé leið til þess að örfa hagkerfið að reyna eftir fremsta megni að létta skuldabyrði almennings en þess að sjá það allir að það mjög erfitt að skattpína almenning sem skuldum hlaðin en í skuldunum og endur skipulagningu þeirra eins og heitir núna liggur hugsanlega leið til þess að örfa hagkerfið koma því að stað og þar með þá auka skatttekjur og í þetta þurfum að fara að festu og hæstvirtur félagsmálaráð þeirra er byrjaðar að opna sín augu gagnvart þessum málflutningi en það þarf að gera meira. Svo skiptir máli hvernig til tekst í atvinnusköpun. Ég verð að segja fyrir mitt leiti og mína parta að mér finnst umræðan atvinnusköpun hér í þingsal afskaplega einsleit. Það bara einblýtt á Helguvík og Bakka. Mér finnst ótal spurningar blasa við hvað var það uppbyggingar áform. Til dæmis bara svo grundvallar spurning hvort að til sé orka í landinu fyrir orkufrekka niður að þessari stærðagróðu. Auk þess finnst mér blasa við að þessi áleitin spurning hvort að orku framleiðslu fyrirtækin eins og Hitaveita Suðurnesja og Orkuveita Reykjavíkur sé einfaldlega með fjármuni eða aðganga fjármunum eins og staðan er núna til þess að fara í virkjana áfram á þessu degi. Og einnig myndi ég vilja skora á hæstvirta ríkisstjórn að reyna nú að tilhengja sér fjölbreytni í atvinnuuppbyggingu. Vegna þess að maður heyrir af því í sívaxandi mæli að áherslan á ál uppbyggingu eingöngu farin að há uppbyggingu á öðrum sviðum. Fulltrúar annara iðngreina eins og til dæmis í sólargísli, gagnaverum, til dæmis litíumversmiður, álþinnuversmiður og ég get haldið hérna áfram framleiðsla á umhverfisvænu eldsneyti svo dæmis er tekið. Aðilar á vegum slíkra fyrirtækja hafa spurt hér innan lands hvort að þeir hafa aðganga orku og svariði nei, orkan virðist vera frátekin. Við þurfum auðvitað í þessari atvinnuuppbyggingu að fara að snúa þessu skipi. Akkurat, ég hef nú oft sagt þetta svo ég svari þessari upprópun. Þannig að þetta nú einarlega mín skoðun og ég held að þetta sé algjört grundvallaratriði. Og eins eru líka óvissu þættir eins og til dæmis bara gengið, svo dæmis ég teki. Ef það skildi nú styrkjast 30% og við framsóknarmenn höfum lagt fram hugmyndir í þeim efnum, þá myndi nú ýmislegt breytast.
Næsta mælendaskrá hæstvirtur dómsmálaráðherra Ragna Árnadóttir.